الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تمي بزا أجات قومي غتولي ما ببلم تمسبا الله سيفين غيران أكسا سيركم ما بقى محمد صلى الله عليه وسلم ويا الله بيا تمي بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا abebiti wabakiriza balamire banga lyonanga nange siriso kubera nga tuli mwaba bati Allah tabarak wa taala buwangazi bwaffe bonna tuli mwezi omulungi omwezi ogwekitiibwa oguyitibwa shaharu ramadan omwezi ogwa ramadani alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wabayinati min alhuda walfurqan omwezi gwa ramadani tuli mukiro ekyabiri mumeka نعم أبيري مميكا أبيري موسى مرونكو مرونكو أبيري مبيري سجيز رمالاني أجنزي رمالاني أجنزي تستجزي ناكو منانا أبا مميكا أبا مسام تنابا كنجوزا تستجزي أولي ناكو منانا وتنابا كسيبا abiri mwenda kitegeza wabula ewiki namba sawachi wa Allah yataqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tawbatana wa da'awatana sawa Allah kilizo kusiba kwa fi isolaza fi kuimilira kwa fi ukusama kwa fi qur'ani tawbaza fi ateke mwaba basunyiye وضم بقى صلى الله عليه وسلم يا جامع حديث ما توفو بيمين ثا ملك الجبرير عليه الصلاة ويمجر نمغام بانتي أرغف عن فلنرى أو إمرئي إن يند يوم انتوير وليكو قلو من أدركه رمضان ولم يغفل له إن يند يوم انتوير وليكو قلو أذكريري asangiddwa omwezi gwa ramadani negugenda Allah natamusonyiwa Allah natakola atya natamusonyiwa tusaba Allah teke mwabo basonyiye mwezi guno gwa ramadani embeera genjagala okukoonako biidhinillah wakitiibwa Allah tabaraka wa taala ebintu byonna byeyatonda mu duniya yabisukulumya kubinne waabyo ngawojolaba Allah tabaraka wa taala buyasukulumya abantu kubannaabwe ebbanga lyonna abantu tetugenda kwenkana tuliwam Allah tabaraka wa taala abantu asitula abamu amadaala abala n'abakakanya era nabo n'abawa amadaala agabajyamu ne mbantu Allah beyatonda abaana ba nabiyullahi adamu alayhi salatu wassalam ني حوا الله جل في علا أبانتبنا كافرا ومسلما أبسلام نابتالي نابكافو وجاكو إسانغا الله تبارك وتعالى مبانتبنا الدنيا باقلن بلا نابل ونابل جول فنما الله يسطل أبيت وابسلام الله يسطل أبيت أبسلام بنا subula yingiza muneba mabutadiyin abazula muddini ya Allah tabaraka wa ta'ala bannabi da'a abidduwa awo nabasilam tuliwam abazikiri twala tugende bani abo bonabasilam Allah yabasitula Allah tabaraka wa ta'ala mbasilam irana abamu beyasitula sanko yobusilamu yeno naye ate mbusilamu Allah nabako gurupu yabantu basitula mbuki mubusilam nga bebakkiriza tuli wamu Allah nasitula abakkiriza mbasiramu ate mubakkiriza muno era Allah nabaako beyasitula sanko yabakkiriza newabaawo Allah basitula mubakkiriza babi bali kunkola ya nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abali kusunna za nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ababazi nywirizaku abazi sansanya abazi ira umubiri chitagira manewe wa mukubali kisuneyo agumia mugongo nga kawakabi kagumia mchi kagumia mugongo na ina gamba inu sunna sijireka nibagumi inkiriza kusunna za nabi wafu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abunnu bankizu masoga Allah humul ghuraba hum mada humul ghuraba wa hum qilla atenga batuno tulabi mbantubu naba silam naba tali Allah ya situ laba silam mubasilam Allah nasi tulaba kiriza mubakiriza Allah nasi tulaba alali kunkula ya nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ababaji kwa takuna manya magiguchi ya gamba anti alaykum bi sunnati wa sunnati mkhulafa al-rashidin al-mahdiyin adhu alayha bin nawajiz mwe kwa te kunkula ya angi mujirumi semanyu magigu bwilibali inakiri kutetirita tuli wa mbwati mwaka wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buyategeza kakati abali kunkula yi humul ghuraba Allah biya situla mumadala mumbiri fanagana kubwitu nichijia Allah tabarak wa ta'ala buulika abantu Allah nimu miezi ili miezi najisa uti ya gamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi yawma khalaqa samawati wal ardu minha arba'atul hurum Allah tabarak wa ta'ala ya situ le miezi na gamba miezi ukuba Allah le yatonde gulu nesijiri miezi kuminebili ne miezi eje kuminebili Allah na situ la mwe miezi na ngeju jamizizo wabatu jimanyi vannami miezi ena ije mizizo kwa msiramo ino manye miezi kuminebili ajati watu ndi wala na yoji manye kuminebili wakufa gusoka paka gusembayo Muharram Safar Rabi'u al-awwal Rabi'u al-thani Jumad al-awla Jumad al-thani Rajab Sha'ban Ramadhan Dhul-Qa'da Dhul-Mada Dhul-Hajji miezi kuminebili eju uinu kubango msila mujimani ne miezi je kuminebili Allah nabake miezi je yalondo bamu miezi meka ena ate miezi je ena jista genda kubabuza miezi je ena Allahu tabarak wa ta'ala najuna alundu wa mwezo gusinga mweje na buiti wa shahru ramadhani bwe mwezo gwati ogwa ramadhani na waisho nimu ba nabbi ba Allah bonate bali kumadala gigam Allah yatuba ba nabbi banji wallahi banji mu Qur'ani Allah na tunyumiza ko ba nabbi abiri mu batano ba nabbi abiri mu maka mubatano nimba nabbi abiri mwa batano abo Allah na tulaga yo banabbi abalala batano ulul azim min ar-rusul banabbi batano ngatabo bakira kubali abiri mwa bameka mwa batano omuli nabbi ani nabbi Nuh nabbi ani omulala Ibrahim Musa Isa ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abo biba nabbi Allah yasitula mubannabbi abiri mubatano biyayogera ko mu Qur'ani ate sabo abiri mubatano wabula ate waliyo nabalala batatu nyumiza ko akati mubana abatano omuli nabbi Nuh Ibrahim Musa ni Isa ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah nasi tule kitonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwaba bameka mwaba batam nikijia kunaku ili naku tezi nkana munaku zetutambuliramu ewiki Allah yasitula olunaku oluyitibwa yaumul jumua, olunaku olwaki olwejjuma. Tulina yaumul ahad, yaumul ithnain, yaumul madha thulsa, yaumul arbiya, yaumul jumua, yaumul khamis wa yaumul sabt. Bushiri yaumul ahad siya sandi, yaumul ithnain yemandi, yaumul thulsa biroku biri, yaumul arbiya biroku meka biroku katu, yaumul khamis biroku meka birukuna, yaumul jumua biroku meka biroku tano, wa yaumul sabt biroku kaba. Nimwe wiki Allah nasitula yaumul jumua uroku tano lunaku Allah liyatundira nabiyullahi Adam alayhi salatu wassalam ila kigambi waneki nkomerere genda kuyimirira uko olunaku Allah olunaku ololoku tano nalufula indi ya bakiriza okweyagala nokuyimirizawo salatu ljumua. Kakali nekijja mubiro nebiro tebyenkanankana nga wetulabye nti nenaku tezikolaki ezenkanankana. Kakati n'obudde obwekiro Allah nasukulumya ebiro byonna mu buwangaazi bw'omwana Adamu n'ateekamu ekiro ekiyitibwa Lailatul Qadri, ekiro ekyokugera, ekiro ekijjudde ebirungi, ekiro ekirimu emikisa egitagambika. Allah nakisitula mu biro byonna ku duniya kuno. Kyova laba Allah yakisukulumya nakyogerako fi Qur'ani nakiwessuula nnamba. Allah tabaraka wa ta'ala jatugamba nti mu suratu al-qadar Allah gamba inna anzalnahu fi laylatul qadir wa ma adraka ma laylatul qadir laylatul qadir khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matura'il fajr. Wajtiwa Allah yasukul miyachiru cha laylatul qadir natutegeza natugamba nti inna anzalnahu fi laylatul qadir mazima tuwajisa Qur'ani mchiru chani cha laylatul qadiri. Kala Ibn Abbas atugamba radiyallahu anhu wa ghayrihi anzalallahu al-Qur'ana jumlata wahida ibiafawiyya Qur'an abasilam ibiafawiyya biyati ibiafawiyya biya Qur'ani Allahu tabarak wa ta'ala yajissa jumlata wahida abasilam kilasi ngamu jichankala njizu Allah gamba nti anzalallahu al-Qur'an Ibn Abbas gamba nti Allah yasa Qur'ani jumlata wahida kitabu chitia nga chijudde nga bwetukirabawo wabula nga jisa mukiro kyaki kya laylatul qadir min lawhil mahfuz nga Qur'ani eneva kulubawo olukuumibwa samahu saba nguli eryo musanvu eyo gyelusangibwa min lawhin mahfuz kulubawo olukuumi wa bamalaikatu ba Allahu tabaraka wa ta'ala nesibu okuva kulubawo eyo ila bayti al-izza nereetebwa ku nyumba eyitibwa bayti al-izza amayumba Allah geyasitula nga nogo katugakooneko munsitula mulimu amayumba tuliwamu mulimu amayumba, mulimu emizikiti, mulimu amayumba g'abantu n'amasabo tugasemu amasabo tugaleke kuba si mayumba biri awo mulimu state house, zi white house, embiri z'abakabaka ebizimbe bigurufu empanvu ne Allahu tabarak wa ta'ala mayumba geyasukulumya gemizikiti jonna kaguberenga gwenkana nkana size yago gulinga olabe kisusunku kya kanyonyi nga yenyumba yani wallahi gwabbeyi okusinga embiriza bakabaka okusinga amayumba gaba president okusinga amayumba gaffe getuzimba okusinga amayumba gonna oba enyumba bagizimbye wansi mazzi oba enyumba bagizimbye mu bbanga wallahi teina kyeri ku nyumba yani ya Allah tabarak wa ta'ala keberenga enyumba eyo obunene bwayo n'enfaanana yayo eringa olaba ekisusunku kyekinyonyi yabbeyi maaso ga Allah ate mayumba ga Allah tabarak wa ta'ala Allah nasukkulum ya mayumba asatu omuli baitul haram omuli masjidin nabawi omuli masjidil aqsa amayumba ga asatu ka'aba asharif enyumba yomubaka oba masjidi yomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eri Madina ne baitul aqsa masjidil aqsa omuzikiti oguli e Palestine wetusawa wakitiwa Allah agununule okugojja mu ngalo zaabo abakafu abayudaaya abayitibwa abaisiraeli abaganya abaddu ba Allah ba Palestine okubeera nga bagusaalira mu swala eza bulijjo oba olyawo ne swala ezisigadde n'okutuulamu enkikafu nga bagwezinzeeko bagamba nti muzikiti gwabwe ng'abajo abayudaaya abo saba Allah attaasa embeera ezo kakati mumayumba Allah geyasitula mwemuli enyumba eyitibwa Kaaba asharif Allah n'agisitula nga bwe bwerukiro bwa buli musiraamu yenna ali ala wajihi al-ard buli musiraamu yenna ali mu nsi alina kwolekera nga tunuddewa mukaaba fawallu wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum buli enna abeera mu duniya nga musiraamu agenda kuyimirizaawo swala bamugamba noonya ekibula otunule ku Kaaba Allah nekibeera nti ennyumba eyo yakola atya yagisitula kakati mumayumba waliwo ennyumba endala eyitibwa baitul izza eyo esangibwawa ennyumba eyo esangibwa ila samaa dduniya esangibwa ku ggulu yakuki kugulu lyonkusi teri yali alituuseeko eggulu eri teri ababeera abazungu yadde okutangaaza ebitangaazo byabwe tebasobola kutuuka ku samaa idduniya tebasobola kutuuka ku samaa adduniya ebbanga omubaka lyeyassaawo muddu lyalina otutambulirawo emyaka nsanvu ng'ate oli mu kidduka ekikyasinze ku mulembe gwa mu kudduka olinye miigi oba drone oyikuvuge naye mu bbanga awo ogenda mumalawo emyaka ameka nsanvu kyegeza bwe bakuzaalira maama wo n'akuzaala ng'otandika safaari ng'otandika okwambuka oba olyaki ozeeyukiraawo mu bbanga woweerezaana mu bbanga woweereza asatu kale ogenda oweza emyaka nsanvu ng'olituuseeko n'ebyo byonna byetulaba enjuba omwezi ebire emmunyeenye zikawaakibu byonna Allah yagamba nti wakullu fi falaki yasbahun biri awo mu bbanga webiseeyeyeza tebirina gravitation force biri mu bbanga biri mu space webiseeyeyeza kino nekidde eno mu matwale gaakyo kino nekitambulira mu matwale gaakyo buli kimu kiri awo naye tebikoona kuki tebikoona kuggulu kakati eyo kuggulu erisooka samaa idduniya saba Allah ateekemu abo Allah banaasobozesa okubeera nga tuliyingira mukaseera kukola ki gwokuva mu bulamu buno obwedduniya safaari woba ogikwata nga bakugyemu omwoyo ab'okudduniya bakaaba maziga accidenti ebaddewo awajja tibamukoonye omoyo gwe bagutwala bamalayika abavudde mujjana. Allah biyagamba nti wanazi'ati gharqa wanashitati nashqa, ababasowola abasowolayo emyoyo gyabakkiriza olusowola bwe bakutwala awo mu bbanga nga bakwambaziza esandewunya akawoowo ogendera mu escort nga bakuwerekera hatta ila samai dunia, paka ku samai dunia eryo, bw'otuuka awo kuleka emiryango ne basaba nti ono mumugulirewo, ne babuuza nti mwoyo gwani ono gwe muleese ogunya akawoowo akalungi, nti tuleese Zainabu muwala wa Muhammadi, ne bakuyita amannya agabadde gakuyitibwa amalungi wano ku duniya. Bwe batyo ne bakuggulirawo emiki emiryango gy'eggulu. Wa amma al-'abdu al-kafir aw mushrikun billah aw munafiqun i'tiqad, abo bo ebyabwe bibeera byebononekedde, Allah yagamba nti la tufattahu lahum abwaabu samaa, munnange emiryango gy'eggulu tebagibaggulirawo abakafiri bonna, abasamize bonna abadde ku nsi nga beeraguza balina ebibo wansi w'ebitanda balina bye bazira nga Allah yabifuula halaali. Twala tugende kweddira, owulidde balina obubbo obuki obutanga balina bye beeraguza nga babadde basamize empewo zabika n'ebirala, abo Allah yagamba tebaggulibwawo miryango gyaki jaggulu, tetunatuuka kujjana miryango jaggulu. Malaki kutte oli ku mmindi ofuuwa teri kukuggulirawo, obadde obutise mwanyi weeraguza teri. Hatta yalja aljamal fi sammi alkhiyaq, okutuusa engamiya gye mulaba eno ku duniya, engamiya yaffe yennene empaavu ey'olusingo ey'ebbango lweriyita mu katuli k'empisa etunga olugoyi, kisoboka eh? Allah yakulaga kinaya nga kyakuwa ekifaananyi ekikulaga nti tekigenda kusoboka mukaafu na mushiriku na munanfuusi kuyingira ggulu. Nyo balaba ku switch nti atalirokoka ataliyingira mu ggulu, erere tugefe twalo nagendako mu ggulu oewani. Olwaleero tulina bye tulaba ku mitimbagano ng'agamba nti yafa n'azuukira yayingirako eggulu ewani. Allah yagamba tebagenda kuyingira, tebagenda kugulibwa, bakomaawo mu space. Allah n'alagira nti a'iduhu ila al-ard, ekyoyo ekyo ekivundu mukikasuke mukizeeyo ku duniya, ne bakikasuka mukikesi we bamuziise mu mbogo mwe bamutadde 15, abadde mukulu wa kika, mukulu wa siga, mukulu waki, mukulu waki, awo tuliwamu. Kakati Baitul Izza waggulu w'eggulu eryo erisooka weesangibwa ennyumba eyo, era nga kigambibwa etebedde mu Kaaba, olaba Kaaba n'ennyumba eri nayo weekoze eki weetebedde wennyini direction yemu, awo Allah weyatuuza Qur'ani nga nnamba. Kati Qur'ani etandika okuvaawo mu bitundutundu emyaka 23 nga Allah agissa mu bitundu ki mu bitundutundu emyaka 23 paka ku aya bamanyize bayawukanamu ezisembayo. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ezimu ku ezo zebagamba ayati ezakola ki ezasembayo okukka mu Qur'an nga Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti kakati eddiini ejjudde, alyawma atmamtu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, أو القرآن نبيران إليك الدعو وكوكا إلى بفنوز بقرآن. ابن عباس muaye yokukaya yalaba moku fako mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namanya ntio mubaka kasta aye yese iranga kufa kwi ntio mubaka ngeje buweddeyo tewacha alibuitavu bwa mubaka sallallahu alayhi wa sallam kubira ku dunia ira tewaita mbale Allah namujula mu mwaka ogwe 10 ogumo hijiriya oluvanyuma lwa masenga gwe wekitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tugambye nti inna anzalnahu fi laylatul qadr Qur'ani twajisa mu kiro ekiyitibwa laylatul qadr bajisawa kugulu eryawa kugulu eryokunsi okuva kugulu eryokunsi yatandika kukamba tundu tundu. Allah namugamba Jibrilu kakyeyo aya gitwale esula eyo gitwale twala aya waliwo ekibuuzo kye babuuzizza wayasalunaka anil maisir wayasalunaka anil khamri wal maisir wayasalunaka anil mahidhi wayasalunaka anil ruhu baina ebibuuzo bye babuuza twala aya eyo twala aya eyo twala aya eyo. Allah najisa Qur'ani mu kifo weyina okukka mu kaseera nga katuufu ku muntu omuke omutuufu nga ne beeyogerako be babaki abatuufu era abakuraisha ekyo kyabanyiizanga kuba bo baali bakisaba ne bagamba nti laula unzila hadha alquran jumlata wahida singa Allah ogwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qur'an yajissa omulonde gutya gomu nga wola abawandiika Bible bagiwandiika omulonde gumu ha negwa kari bagenda ogira bati nga atandika Bible etandika okutagala bibatagalako ebyaffe ebya Qur'an Allah yagissa mu bitundu tundu linusabbita bihi fuadak warattarnahu taltila naam. Kati bwe tudda ku aya oba ku ayati sura yaffe Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti inna anzalnahu fi laylatul qadr laylatul wama adraka ma laylatu alqadr kechina kumanyisa ekiro ekyokugera abamanyi batugamba Allah mwagerera obulamu bwaffe abanaafu omwaka guno Allah mwabiteekateeka rizqi z'ebitonde Allah mwaziteekerateekera ogenda kuzaala abaana bameka buwangazi ki obusigaddeyo tuli wamu ebigambo byonooyogera mu kiro kino ekiyitibwa laylatu alqadir Allah nagamba nti laylatu alqadir khayru min alfi shahr ekiro ekyo ekya laylatu alqadiri khayrun omuntu akoledde omulimu gwonna mu kiro ekyo gubeera mulungi nnyo era abalibwako empeera mpitirivu nnyo mu maaso ga Allah ng'agukoledde mu myezi lukumi mu myezi emeka lukumi esola gyosadde Allah n'agikiriza akubalako empeera zaayo emyezi lukumi saddaaka gyosaddaasa emyezi lukumi Qur'ani gyosomye ayemu emyezi lukumi zempera Allah tabarak wa ta'ala zaakulatya zaakubalako oyimiriddeko kiro ngomubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man saama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylata alqadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yenna bayimiridde hadithi ya Abi Hurairah أخرجه إمام البخاري وإمام مسلم حديث توف ومبقى يقام بأنت من قام ليلة القدر ومكر زينا ومسلام ينا أبعي مرد مشرو جاتي جاء ليلة القدر إيمانا واحتسابا مكرزا إلينا إمبرا جسو برما صغى الله غفل له ما تقدم من ذنب الله كسنوا Allah kusonywa biwakolotia biwedi baga mazambi Allah kusonywa uyimirira ko kiro mutalawiya oba tahajjud obo salide muzikiti obo salide wakao byonna bikirizibwa naye amakulu nti man qama laylatul qadr ekiro kya Lailatul Qadr nekijja nekikusanga nga naawe oli mu salo oyimiridde osaala, Allah akusonyiwa amaki amazambi. Allah natugamba ntanazzalu lmalaika, ebirungi ebiri omu mu kiro ekyo bamalayika b'oweekitiibwa Allah bakka bakka waruuhu fiiha, ne Jibuliiru naye akola atya, naye abeeramu mu abo abakka biizini rabbihim, ku lw'obuyinza bwa Allah nga kiragiro ekivudde eriye nti bakke min kulli amuri, mu mbeera yonna nga bagondera ebiragiro byawa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah basindika mu kiro ekyo ekya Lailatul Qadr ne bakka okuva gye bali mu ggulu ne bajja ku duniya nga ne malaku Jibuliiru abakulira naye akola atya naye mwazi. Wallahi bw'ogenda mu aqida, ekigambo ekituufu ebitonde ebikyasinze obungi be bamalayika ba Allahu tabaraka wa ta'ala. Wallahi bangi, omubaka yatunyumiza n'atugamba mu ggulu eyo bamalayika obungi bwabwe lisemberera okubeera nga lyeyasa lyeyasaamu olw'obuki olw'obungi lyeyuzeemu olw'obungi bw'abamalayika. Naye ate duniya kwe tuli katundu bwe kati katono katono nnyo, naye Allah agamye nti bakka mu bungi bwabwe gattirako ne kamanda waabwe Jibuliiru alayhi salatu wassalam. Ate nga bakugamba Jibuliiru alayhi salatu wassalam obunene bwe n'ebiwawaatiro byayina, omubaka yamulaba nga ayina ebiwawaatiro lukaaga. Ebiwawaatiro bimeka? Ebiwawaatiro lukaaga Jibuliiru byayina, naye ekiwawaatiro ekimu kizingaku enjuba gyeva ne paka gyegwa bwe kigolola eki, n'ekigolola ekiwawaatiro kitya kimu kiziba space eyeyaawo wakati awo okuva gye tulaba enjuba gyegwa n'enjuba gyeva toddamu kugirengera ng'eyaka, webanga ekizibi ekyanjuluza misana obudde buziba, obudde buziba. Naye nga ate Jibuliiru eyina ebiwawaatiro bimeka? Lukaaga. Wabula ate bwe yanjuluzaako kimu nti a kizinga mabaina almashriq walmagharib, kati eyina lukaaga. Ate nga bamalayika Allahu tabaraka wa ta'ala nababala yatugamba nti abawa ebiwawaatiro balina ebiwawaatiro wingizi, nga bwejosanga mu suratu Fatir aya esookera ddala wembaseera bidde Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti mu bamalayika abo mulimu abayina matna wa thulatha wa ruba, waliwo abayina ekiwawaatiro agine hati matna wa thulatha wa ruba, waliwo abamalayika abayina ebiwawaatiro bibiri, newabeerawo malayika nga yeyina ebiwawaatiro bimeka bisatu, newabairawo malayika giyawange eyina ebiwawaatiro bimeka bina. Bwe twogera ku biwawaatiro si bino bye mulaba mu firimu za Yesu si byebyo biwawaatiro bye tulaba mu firimu za Yesu, naudhu billah, firimu ezo nzibeewaza ebbanga lyonna omukkiriza tasaanye kuziraba, zirimu okujiregerera n'okuvoola n'okukkakkanya ebitonde Allah bye yasiima bannabbi baani ba Allahu tabaraka wa ta'ala, era ebyalabiddwako gye bayita Ista, ebyabadde eggulu nga balaga nti oyo ye musajja Yesu, ebyabadde mu Indonesia ne balaga nti oyo Yesu, ebyali ebyali niyazanya firimu eyo kuvoola nabbi waani wa Allahu tabaraka wa ta'ala, ne firimu ya Musa jeri ne Solomoni bani ba Josefu, ezo na firimu bazizanye nti oyo nabbi Yusufu, oyo nabbi Musa, oyo nabbi Sulaimani, babizanye kujeregerera bannabbi bani ba Allah, kabeere sahaba tukkirizibwa kujja nti ozanya mu kifo kya sahaba nga wetwala firimu eyitibwa Message the message bilali aliyo bamukuba emigo muddugavu olid agenza yambo sekukaba ayazina ebyo nabifiri muhabisa situbira babakiriza mubyewali birimo okuvola eddiini y'obusira n'okukakanya bannabbi baani ba Allahu tabarak wa ta'ala twaliramu ne bamalayika ba Allahu subhanahu wa ta'ala ne babateekamu nga banyini abasajja bawoba ebiki ebibawaatirwa gwane yagamba nti malayika efaanana omukazi oba omusajja teina kyefaanana tefaanana musajja ale tefaanana muki tefaanana mukazi wabula ekiriko obujulizi nti bamalayika abo basobola okwekyusa mubifaananyi mwe bakola batya mwe baagadde ne bagira mu kifaananyi ky'omusajja omukulu ne bagira mu bifaananyi ebyabavubuka nga ku mirembe egyakulembera Jibuliru naye yajira mu kifaananyi kya musajja hadithi eyo mpamvu saagala giyingiramu kakati bamalayika bo ow'ekitiibwa Allah tanazzala almalaikatu warruhu fiha bamalayika ba Allah bakka mu kiro ekyo warruhu fiha ne Jibuliru kamanda waabwe nayakka mu bungi bwabwe bakka yaqida yaffe nga tulaba bangi n'eggulu lisemberera okwatika Allah gambye bakola batya bakka tobuuza bakka batya wabula kkiriza nti bakola batya bakka kyekigambo Imam Malik omusajja eyamugira mu nabbida n'amubuuza ku istiwa Allah atebenkedda ntya ku namulondo Imamu n'amwanukula oluvannyuma n'alagira abasajja be bamugyewo okuva waali namugamba kuba musajja munnabbida akulume mumutwale mumugye wano wensomeseza teyakkiriza ddala sayo kubeeramu munnabbida abo abasajja baali banene agamba munnabbida ave mu ddalasa yange agende ayinza olla akulwaza batullab abayizi ayinza obbalwaza munnabbida kati bwe bamubuuza ku kibuuzo ekyo yagamba al iman bihi wajib okukkiriza nti bamalayika ba Allah bakka kyatteeka wal kaifiya majhul enzika gye bakkamu enzika gye bakola batya gye bakkamu tetugimanyi naye oyina okikakasa nti bakola batya wasualu anhu bid'a ate okukibuuza seka nina ekibuuzo ogambye ku bamalayika abo bangi n'eggulu lisemberera okwatika ne Jibuliru akka bakka batya eyo bid'a bid'a ate okukiwakanya nti tebakka ng'ensi ntono tulaba tebajyamu tulaba tebalina we bajya kati mu kiro ekyo banaabira wa n'okiwakanya kufurun bukafu eno ye aqida abakyala ba umma eyo yeki eyo ye aqida kati Allah agamba nti mu aya esembayo salamun hiya hatta matra'i alfajir ekireeta bamalayika abo kusabira kusaba Allah sonyiwa abakkiriza abaami n'abaki n'abakyala Allah abasaasire Allah abawejjana Allah naye kinaanakuwaza nnyo bamalayika abo okujja okubaako edduwa ze batusabira eri Allah nga gw'oli mutulo ofuluuta ng'oli mutulo gatta kino gatta ne hadisi gye twagambye man qama lailatal qadir yenna gwe kasa lailatal qadir gwesanga ng'ayimiridde ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi gwe bakusonyiwirawo ogatene dduwa bamalayika gye basabira abakkiriza abaami n'abakyala be basanze nga balina ibada ze batuukiriza ne kati bagenda kujja oli bamusange ng'ali ku mupiira ali kazannyo sawa emu wabirawo akazannyo nabbosa sawa bbiri wabirawo akazannyo nakanwaji sawa satu wabirawo akazannyo madubala sawa nnya wabirawo akazannyo odegani sawa tano waliyo akazannyo Mchi Nigeria. Saa musambu aje tayari ku palikaza nyo filimu za chi Nigeria ali huko. Ziba ziingire yo munana yebaka. Azuku kakulya ndako. Na munangi ne mambya esazi matafunye bulungi mu kiro cyane. Shayira itu Qadir. Ebigambo bingi ku kiro cya Lailatul Qadr naye olw'obufunda bw'ebiseera inshaallah bino byemba nsembyayo tuli mu nnaku zaakyo twakatambulako ennaku bbiri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali agenda otubuulira olunaku lwekibeerawo n'asanga basahaba nga bayomba tetujja gamba nti basahaba bali awo wabula bawanga olw'obulamu obulinga obwaffe nabo baali bantu baali abasuubuzi baalinga boogera sigamba nti babeeranga mubulaadi sawa bino ojja musanga mumuziki ti aa kati yabasanga nga bakola batya balina ensonga zebakaayanamu nabbi okubataawulula neyeerabizibwa ekiro Allah kyeyali amugambye nti kino ekiro kyekino kibeera kya 21 oba 23 oba 24 oba 25 oba 26 oba 27 oba 29 oba 30 nabbi nakyerabira sallallahu alaihi wasallam wabula okukyerabira kwe mbeera ya butonde naye nga bannabbi b'owekitiibwa Allah waba abasizaako obubaka nga Qur'an tebakola batya tebeerabira tayinza kwerabira aya yonna Allah gyamusizaako wabula kino Allah yakimwerabiza bilhikima nga Allah ayina kyagenderera tuli wamu nga Allah ayina kyakola kyagenderera agenda okujja okubategeeza nti bannange obubaka bwe nfunye Lailatul Qadri ekiro ekyo ekirimu ebirungi khairu min arfi shahari aba ayina ibada gyakoleddemu empeera zaafuna za myezi lukumi nkyerabidde ya Rasulallah tukoze eki nkyerabidde Allah akinneerabiza biri hikima mwalimu ekikola ki ekigendererwa nze mu byendabamu ekigendererwa ki Allah yakimwerabiza olw'omulembe nti gwatabuka n'obuzuuzi mu ddiini bungi e Uganda n'ensi yonna olunaku olwo abantu bandirukuzizza bandikozeyo mauledi mauledi ya Lailatul Qadr ate ab'e Uganda musaaga mukulikeyo mauledi y'abakyala mukulikeyo mauledi yamu abakyala yabadde kibuli awo abakyala mwakozeyo mauledi ne musala ne keeki nti kiki tuli kuki nti mauledi yaffe y'abakyala babadde tebakkirizayo basajja ye yabaddeyo twabadde tuli awo ne balaga mauledi ya Ramallani yabadde kyaddondo bajjuma ne zukuli mauledi mauledi yani ya Ramallani fe twabadde tuwulira kigamba mauledi ku nabbi mauledi amazaliwa gw'omubaka birthday ya nabbi kale ate twatandise owulira birthday ya Ramallani twabadde tuli awo birthday y'abakyala kati kyalimu hikima Allah okwerabiza omubaka ekiro ekyo abantu bandikifudde nti kujaguza birthday ya Lailatul Qadri nga babeera mu mataali kulya mmere kuzikira muli kuki tuli ku birthday ya Lailatul Qadri Allah natukweka alhamdulillah naye era teba olaba Allah teyeerabiza omubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afulumya hadisi ezaali ziwirako eyabi saidi al khudri nga nabbi waffe yatugamba nti mukinoonyeze fi ashiri al awakhir min ramadan mukinoonyeze ekiro ekyo mu nnaku ekkumi ezisembayo omwezi ogwaki ogwa Ramadhan ekyo kyekijjukira kibeera mu nnaku kkumi ezisembayo omwezi ogwaki naye era abatali balungi mu ddiini yaffe era ne baleeta obunyonyi bungi ne bagamba naye tulaba ekiro ekyo ekyabirimu omusanvu ekyo kyandiba nga kyekyo nabbi takitugambangako nti abiri mu musanvu naye abantu obasanga bayiweeyo obujulizi nti abiri mu musanvu eno ya nkizo kirabika kyekyo nabbi agambye yeerabidde aleggwa omulaba mu kamwa nti kyekyo nti abiri mu musanvu ez'ensonso baziriko obujulizi nti abiri mu lumu abiri mu ssatu abiri mu ttaano abiri mu meka abiri mu musanvu abiri mu mwenda ezo zo ziriko obuki obujulizi mu hadithi ya Abi Sa'idi Al-Khudri era nga Imam Bukhari ne Imam Muslim hadithi eyo bagifulumya nga ntuufu mubaka sallallahu alaihi wasallam yatuwa munoonye Lailatul Qadr munaku ekkumi ezisembayo naddala ez'ensuusuuba naye ab'e Uganda bakinoonyeza nnyo mu lunaku olwabirimu omusanvu era ne basula mu bidii yebeera ekansanga ekansanga abakazi bakulumukuka ne batambula nga tebalina bamahramu baabwe kiro bali eyo olw'okuba bafumbye emmere entamu zikomeeri basaze ente abasajja nabo ne bagenda kinta buli nekibeera eyo ogenda osanga abasajja bebasembakyala omubuuzi okola ki wano ninze emmere esookera mbakyala enjala yannumye edda ne batuula eyo eyo bida lwaki bida olw'ensonga bakiteekawo ne bakifuula nti kyabuliki kyabuli Ramadhan abiri mu musanvu wetutuula ekiro tubeera wano ne tusoma ne tukola ki eyo bida tujyewale basiraamu ogenda ekansanga ku muzikiti ogwo ogumanyiddwa bida buli abiri mu musanvu mwene mukungaana lwaki temukungaana nga lumu Ramadhan mukyusekyusemu muki munnaku 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 mukole leero nga lumu Ramadhan kyawo tetulabawo kinyusi anti Ramadhan tetulabawo kinyusi ekinyusi tukirabamu abiri mu meka mu musanvu anti abiri mu musanvu bwe tolaba Allah yatonda amagulu gali ameka musanvu tolaba ensi ziri mmeka musanvu tuvunamira ku biyongo bimeka musanvu embwa eri ku kyafawo kya Ashabul Kahfi nam Lailatul Qadri abaddu baleeta ebigambo nti gwe tolaba tuvunamira ku biyongo musanvu gwe tolaba nti omwana omusalira aqiika ebeerawo munnaku mmeka munnaku musanvu kati mbu musanvu eyo musanvu eyo ya nkizo kyofuola banaffe tukirindira nnyo 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 mwabirimu mmeka mwabirimu omusanvu ebigambo ebyo bibeera ku lediyo zammwe zemuwuliriza bibeera ku mativi gammwe gemulaba mu mizikiti abawalimu abatali balungi naye si biki si bituufu sibituufu tebiriiko bujulizi kuba ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisookera ddala oba kale kyeninza okusembyayo ku Lailatul Qadri maama waffe Aishata radiallahu anhu yatubuuliza ekibuuzo era nga kino kyakulabirako kirungi erimu abakyala nti ennamule z'obusiraamu ezisinga ezimu zava kumwe baki bakyala ebibuuzo ebyabuuzibwa bamaama baffe ne bituyambako olwaleero okubeera nga eddiini eri ku musingi omutuufu maama waffe Aishata radiallahu anha yatubuuliza ekibuuzo nagamba nti kultu ya rasulallah nabuuza omubaka wa Allah namugamba nti araaita olaba otya in alimta ayi Lailatul Qadri singa mmanya ekiro nti kyekino ekya Lailatu ma aqulu fiha njogereremu bigambo ki nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti quli qulu gambanga allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu nuranti ay Allah oyagala nnyo kusonyiwa, nkusaba okola otya? Gwe musonyi Allah, tuhibbul afwa oyagala nnyo kusonyiwa, fa'fu anni, nkusaba okola otya? Kitegeeza edduwa eyo tugiyitirize buli kiro mu nnaku zino ezisigaddeyo basiraamu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuggyewo ebigambo biri ebitaliiko obujulizi. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. في كسين ديو تشيري كوبوشي وغلا بني بسوكة بري كوبوشي والله برونجي نيوم باكا تيابيسو ميسا أتي يتسينغو كوغلوبوشي وبرونجي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم برونج وبسينغا برونج بنا نوبرونغامو ببرونغامو باتتوسي واكم وقا وفي محمد صلى الله عليه وسلم بوسابت دوئيو ابي بوزي بوزي بياتو نميزي بوا مبسيماني ليلة القدر ايسي ايسي كساوة بيري ايسي كساوة ساتو ايالي ويسي كساوة مويندا eyise kumacha kukumyawo nze nagira byenge eyita era abantu baberanga kiro eyo nga bali wabweru bayimiridde batunula ku ggulu mbu bagirinda mbu waliwo ekitangaala ekyeru ekiyita ensi yonna bali ku kibuna omu gwalabye yagiyise Lailatul Qadr. Entegeera eyo si ntuufu naye abantu bangi bagikuliddeko bamanyi Lailatul Qadr eyita ku ssaawa bbiri iyalewe ya siku sawa nya haa tuwajira vieko ujira vieke fituwajira vieno biblia mbebe sibi tu laila ichitiwe chiro chita andiko kufaku magharibi enjuba angegude mintoroi alfajir tanazzalu malaikatu warrohu fiha biidhni rabbihim min kulli amul salamun hiya hatta maturai maturai maza alfajir okutuusa nga emambi esazi kuva waneenu nga baazinyi Bilali wagamba nti Allahu akbar Allahu akbar nti bannange olunaku luweddeko tusiibulukuke tuyingidde mu kiro awo ekiro kyekyo ne mutambula kuva ku ssaawa emu bbiri ssatu nnya ttaano mukaaga musanvu munaana ogw'ekiro mwenda paka emambi yange ekoze eki esazi kati awo wonna kolerawo ibada oli mu kiro kya Lailatul Qadr ne waima byemuwulira eyo mbusimanyi eyise ku ssaawa bbiri mbolweweddeko nentegeera endala mbusimanyi bw'osaba edduwa Allah akulaga nti ajanukudde mbwa nti waliwo musajja alina akatwe katono kati agirabira mu ddinisa alingiza agirabe n'agiraba mu ddinisa iyo n'asaba ayi Allah nkusaba mpa omutwe omunene bw'ate omutwe gwavaayo mu ddinisa muba obutayimbwa ne bagumuweerawo mbu ne gugejja mu bwongo bwa kawanga kasobola okgejjira waawo mbomulala yali butambala eyo mbu n'agiraba ng'eritawo namuga kati mukuyita munne yali baali bamuyita kaamulali kaamulali kati mbuliyo Lailatul Qadr yalowooza ono asabye kaamulali ne bamuwa kaamulali omuyitirivu ebibuuzibuuzi ebyo sibituufu sibiki sibituufu simanyi ekozebweeti simanyi embwera sayini zaayo singa yayina sayini yaayo twandibadde twamanya dde kiki ate ye yandisoose kimanya yandisoose kimanya ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanditugambye akabonera kunkajjukira Allah yakandaga bwe mukalabanga nga mumanya kyekyekiro katumalirizaje ti inshaallah kakati katukomawo biidhinillah ekirekyo kiba kya mirembe na kutebe nkera tusaba Allah kitutebese. Salamu alaikum. Tusaba Allah akitutebese tuberemu abo abanakiyimiriramu. Allah tuwa bulungi bwakyo. Emyaka kinaana mwesatu Allah nakubala kuntu ogiyimiridde. Allah nakubala kuntu obadde mwazikari. Emyaka 83 Allah nakubala kuntu obadde osomaki Qur'ani walo mufasubiro jiwezi olwaleero. Kala abalina egiso ajja tulina emeka oli mukinaana ito tutulimba hajja titoweza kinaana. Jajja wange enfa gye yafaamu tonatuusa okyalina amaanyi yali mukinaana awo naye yali akaddiye ate nga mulamu yali akaddiye hajja tonaweza kinaana. Oli munkaaga naye Allah okuwa emirimu gy'emyaka egyo tegifunwa tegikola ki kyogamba osinga muzeeyo emyaka kale era tulimbi gwa musinga yali munsanvu ali munsanvu bwatugamba ali munsanvu kakati gwoyina kinaana. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من امثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.